galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
January sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waxaad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay deegaanka Tixsiile oo lala beegsaday saraakiil ka tirsan militariga iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose.
safarkii la weyn saakida hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay qolyadii guddoomiyaha la socday, khaasatan majaajiidka ay saarnayeen oo guddoomiyuhu u saarnaa sida maaragtay wararka hordhacay igu soo gaareen.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xisbiyada siyaasadda Somaliland oo ka hadlay sida ay u arkaan muddada la cayimay ee doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
komishinka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii, iyaga waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada. waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole. waxay xisbiyada qaranku isla raaceenoo isla waafaqeen inay taageeraan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned Caashe. ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhimatay, ilaa 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weerar isugu jiray qaraxyo iyo weerar daba socday oo lagula eegtay baabuur kolonyaha oo maraysay meel u dhow deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeellaha Hoose. kolonyada baabuurta ayaa waxaa la socday guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Sidi iyo saraakiil ka tirsanaa militariga, waxaana galbinayay ciidan isugu jiray danab iyo guutada 7-aad ee militariga, sida ay v o a da u sheegeen ilo amni oo lagu kalsoon yahay oo diiday in magacooda la sheego. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarka ayaa la sheegay inuu marka hore ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal. dowladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin weerarka iyo khasaaraha ka dhashayba. dabley hubaysan ayaa axadda maanta ah gudaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ku dilay 2 garsoore oo dumar ah oo ka tirsanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee Afghanistan. booliska ayaa sheegay in rag hubaysan oo aanan weli la garan haybtooda ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen garsoorayaasha, darawalkoodii ayaa sidoo kale la dhaawacay. booliska waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku saabsan dilka. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu aysan ka dambeynin dilkaas. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey weerarka lagu khaarijiyey garsoorayaasha xilli ay wada hadallo nabadeed uga socdaan dalka Qatar. ururka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa wax amaalmihii dhowaa gudaha Kabul ku soo badanayay dirilka qorshaysan oo lala beegsanayo saraakiisha dowladda, wariyaasha iyo ururada bulshada rayidka. dhammaan 50 gobol ee Maraykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington d c ayaa ku jira xaalad feejignaan ah sababo la xiriira cabsi laga qabo in ay rabshado ka dhashaan dibadbaxyo axadda maanta ah u qorshaysan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in barnaamijyadani ay socon doonaan ilaa arbacada soo socota oo ku beegan cala masaarka madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden. f b i da ayaa ka digtay in qaar badan oo ka qaybgeli doona barnaamijyada ay yihiin kuwo hubaysan. gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa u yeeray ciidamada militariga ee loo yaqaano ilaalada qaranka si ammaanka loo adkeeyo. magaaladan caasimadda ah ee Washington d c kumanaan ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa lagu soo daadiyey si ay amniga u ilaaliyaan. sidoo kale dhagxaan waaweyn ayaa lagu xiray wadooyinka gala Congress-ka iyo aaga loo yaqaano National Mall ee bartamaha magaalada. xaaladan feejignaanta ah ee la geliyey guud ahaan gobollada Maraykanka ayaa ka dambeysay kadib markii muddo hadda laga joogo 10 maalin ay taageerayaasha Trump xoog ku galeen xarunta Congress-ka.
arintaas ayaa keentay in aqalka hoose uu mar kale xil ka qaadis ku sameeyay madaxweyne Trump oo lagu eedeeyay in uu isagu soo kiciyay kuwii xoogga ku galay dhismaha Capitol Hill ee magaalada Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr dekreto saacadaha ugu horreeya marka xilka loo caleemo saaro Arbacada soo socota. Sida uu sheegay ninka uu xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad, Biden ayaa amarada madaxweyne ee uu saxiixi doono Arbacada ay intooda badani noqon doonaan kuwa uu ku burinayo amarro uu horey u saxiixay madaxweyne Trump. Kuwa ugu horreeya uguna waaweyn ayaa waxaa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani ay muslimiin yihiin, dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris, iyo in uu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka. Biden iyo ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20-ka bishan oo ku beegan Arbacada fuudda nagu soo haysa. Madaxweyne Trump ayaana ka qayb geli doonin xafladda caleemasaarka madaxweynaha isaga bedeli doona. Dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta.
aad buu maasin yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka dunida inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in milishiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD iyo saraakiil militariya. Weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka Tixsiile, waxaana wararku intaasi ku darayaa inay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadaasi soo kala gaaray. Milishiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Weerarka ayaa la tilmaamay in marka hore uu ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo milishiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal toosa. Muxtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid oo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir CD, haddana wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kolonyada ciidamada uu la socday gudoomiyaha. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifatax Cabdulle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu qaraxa ka dhacay deegaan la yiraahdo Tixsiile oo maaragtay duleedka magaalada Abgooye ah, dhanka Walaweyn xiga. Safar shaqo oo maaragtay gudoomiyaha gobolka uu ku socday howl nabadeen iyo maaragtay iyo shaqooyinkiisa caadiga ah soo ku jiro. Marka habeenkii xalay ahaaye uu seexday magaalada Abgooye maaragtay oo baryahan shaqo maaragtay kulahaa uu xalay maaragtay ku hiday. Marka Walaweyn usii safray marka safarkii Walaweyn saakidii hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi xaleelay kolonyadii gudoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnayeen oo gudoomiyuhuba uu saarnaa sida maaragtay wararka hor dhacay igu soo gaareen.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir CD ayaa ka badbaaday qaraxa lagu weeraray, waxa uuna goor dhow gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona ku sii jeeda xerada Baladoogle. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA, magaalada Xudur.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Siyaasadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay guddiga doorashooyinka shalay ku shaaciyeen in ay doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo aqalka wakiilada ay qabanayaan 12-ka bisha May ee sanadka 2022. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay go'aanka gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen shalay in 12 bisha shanaad ee sanadkan 2022 ay waasteeyeen maalintaas doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qabtay Soomaaliland xisbiga talada haye ee kulmiye oo hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad xisbigaasi ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen talaabadaasi ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland qaadeen
maanta waxaan isugu yimid saddexda xisb qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka waxa ku horreeyay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka sida loo yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinka uu hagaayay xukuumaduna ka qayb gashay axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen waxaynoo harsanaa markaa xilligii la muddaynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddoonteeda haday diiwaangelinta tahay hadday doorashada tahayba hagaya komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha hadday arrintaa laga tashaday waxay xisbiyada qaranku isla raaceeno isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan inay u taageeraan doorashada kala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku
dhinaca kale gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde islamarkaana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada soomaaliland ayaa sheegay in saddexda xisbi siyaasadeed ee soomaaliland ay si isku mida iyo mowqif mida ka taagan yihiin soo dhaweynta maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u asteeyeen gudiga doorashooyinka ee soomaaliland
sida uu wasiirku sheegay martiqaad baanu ka helnay madaxweynaha si aanu arrintaa ugu arrinsanno oo isugu gelinno waa weydiino komishanku isagoo raacaya tilmaamihii faarka doorashadu tilmaamay maalintii bay cayimeen doorashada diyaarka waa inaan ku qabtaan oo 12 May ah maanta dadku doorasho diyaar u yahay hawl weyn ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelo aan la filaynin diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen uga diiwaangashadeen marka waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo marka waxaanu goosannay annagu saddexdii xisbiya inaan horta si rasmi u taageerno oo aydno maalintaa qabatay komishanku qabtay 12 May aanu bogaadinno hawsha
dhinaca kale xogayaha xisbiga mucaaridka ee kale ee ucid cabdinaasir qodax ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay muran dheer iyo is-afgaradwaa u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee soomaaliland kadib ay haatan tahay guul siyaasadeed oo laga gaaray dhinaca doorashooyinka islamarkaana xisbiyadu ay si wada jira usoo dhaweynayaan
sidoo kale waxaa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishanka doorashooyinka qaranka ay maalinta shalay ahayd ay cayimeen maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyey inay qabsanto ah 12 May marka sida odayaasha iga horreeyaba sheegeen shirka saakan ka dhacay dood dheer iyo waxaas la fagurnay sidii aynu 12 May haddii ala idhaahdo inakoo gacmaha siisana shacabi iyo xisbi iyo komishan ba aynu runtii doorashadaasi nagu qabsoomi lahayn
intaasi kadib ayaa su'aal ay VOA-du weydiisay saddexda xisbi mas-uuliyiintooda kala duwan waxa ay la xidhiidhay maadaama golaha guurjira ee soomaaliland ay hore u kordhiyeen muddo xileedka aqalka wakiilada ee soomaalilandna ay ka dhigeen ilaa iyo 28-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2022 bal sida laysu waafajin karo waqtiga cusub ee guddiga doorashooyinka soomaaliland ay asteeyeen iyo muddo xileedka hore
ta khabare arrintaa waan ka ballannay golaha guurta u tegi doonaa shugidanka la hadli doonaa runtii waa laga howlgeli doonaa oo runtii mowqifka xisbiyada wada qaateen runtii waa lagala howlgeli doonaa iyagana tiradooda ka qayb gelin doonaa halkana maanta waxay mahadnad iyo ambil aan commission maxay gurta loo sidiray un baxay
sharax waxaana ku shaqeeyaan waa xeerar mana kale xidid li in hadaganba arrinkan haday beerka madaxtooyada tahay iyo hadii kala ba xididkan waa lala xidid waan noo soconaya wiigan gudahayda gurtidana hadda kamana cabanayna kamana rajaxna waxa aan jecel lahay si qaran ahaana inuu sid wada jir ah wax u wada wadno inuu arrintan meel ka wada wadno macal gurtiga aynu isla gaadhno fahamkaas oo ah doorashadu inaanay dibna inoogu dhicin inaynan iskuna khilaafin
cabdiqaadir
waa sida aynu wasiirku sheegay waxa weeye gurtida deemka isma khilaafsanin wax khilaafi ma jiro abiilkana waxa weeyaan inuu sii sheegna laakiinse maanta waa ballanto way socotaa waana la kulmayaa gurtidu deesh gudoon bay leedahay guddi joogtay leedahay walaala kulmayaa arrintan oo kalena sidii maanta baanu deesh la qaadanay markii horeysay maaha markii horeysay maaha waana loo indhabadsanaya guurtina walaala kulmayaa xaqoodana waa la siinaya ee maaha yacni guurtidii baanu ka shakisanahay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
guddiga xallinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka soomaaliga ee puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diini ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon karaya qalalaasaha ka taagan isticmaalka shilinka soomaaliga faahfaahinta warkan waxaa garowga ka soo diray nuux muuse birjeeb
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahana ayaa kulan ay maalmihii lasoo dhaafay la lahaayeen dhinacyada ay qusayso arrinta diidmada shilinka soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada puntland ayaa ugu dambayntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon karaa sida uu saxaafadda u akhriyey faarax cali shiri wasiirkii hore ee maaliyadda puntland
guddigu markay daraaseeyeen gorfeeyeenna xogtii lasoo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan puntland soo foosaartay waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo ayna ka qayb qaataan dowladda ganacsatada culimaa diinka istimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee puntland isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday
qodobada guddiga oo gaaraya ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si waddo loogu helo shilinka soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada puntland
waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin soomaaliga ee suuqyada puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada lacagaha shilin soomaaliga ah ee culayska ku ah suuqa waxaa xarayntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara marka suuqu xasilana waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah labo waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xiraynayo ay dowladdu xirayso kala bar lacagtaas culayska keentay marka kalena ganacsatadu xarayso qodobka saddexaad waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqaynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha puntland afar waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200% sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin soomaaliga sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan islamarkaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akownada ay ku leeyihiin bangiga dowladda
guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid a in sarifliyaasha ay qaataan sheetiyada sarifka sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha
waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saamaynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darada waxaa la joojiyey lacagta shiin soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada puntland ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilinka Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag ka taalo gaalkacayo, gaalkacayaad dhigaysaa bankiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garow weyn adigoo la soo qaadanayo jeeb. Waa in dowladda hoose, dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilinka Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socosiinta iyo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha, iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday, lacago xuduudda laga soo gala oo shilinka Soomaaliya. Sarifleyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle. Sarifle ma jirayo lacag iska sarifay sabab aan ruqsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda, iyadoo la xushmeynayo sharciga suuqa xorta ah. Shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay, waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Deni noqdeen kuwa wax ka tari waayey dib u qaadashada shilinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyey in tallaabo laga qaado cidii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
laanta Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan noo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ay ixtiraab badan ayaa ku habsaday dhulbeereed ku yaalla degaano ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa xaalufiyay dalageedii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaysa cabashada beeraleyda ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Aadan Maxamed Salaad.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmaha saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa VOA u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhulbeereed ballaaran kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyay beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdullaahi Diiri iyo Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa VOA u sheegay in gabi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yidhaahdo Doolow ilaa Buurbuubo, Baardheere, meesha la yidhaahdo Burundiine oo Baardheere dhanka koonfureed oga guma, intaa tayada wuxuu uga socdaa shil xaad badan oo raxanraxan ah oo aad raad badan buu u socdaa. Ayaxa tayaga wuxuuna naga soo galayaa dhinaca sida Baar iyo Bakool buu nooga imaanayaa. In xaad badan ayuu nagu soconayaa hadday beer tahay iyo hadday baaji kale dunida xoolaha ay dhan lahayeen inta ka baxaysa dhan lacagtu mari. Saameyn wuu buu geystay garabarnida u sheegtay dayra wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey, dhammaan beerihii abaa roobka ku dhici jiro dhan waa laga soo gacmalaa. Waxdiga beerihii kale wiiga saarnaa inta ka dhacaysa adigana wuu baadiyay sirta inadka xoolahana wuu baadiyay. Arrimaha ayaga sida hadda aniga aan la socdo aamaan aad u jira badnayn ayaa la keenay. Dadka iyo maadka baaduku aayiga marayana baaxidiisana way badan tahay, beeruhuna wuu badan yihiin. Laakiin waxaan sayidaa wax ka taraay maaha sida hadda dadka kuu sheegaya ilaa Doolow, ilaa Baardheeraan, ilaa Koonfurdiinta ka baxaysa beeraha wadada ku yaalla iyo midda adagaa ku yaalla inta ka baxaysa cagtii mariyey, waxaana yaraatee beera oo dhaqan laay jiraan rubaabtiraadkana cagtii mariyey inta ayadana dul degaanu ka dhigay inuu soconaya waa gudahaya shimbiraha yaacayo oo guga markii ka yaabaad oorihigeyni baa didahayo arigi baa didahayo. Qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos joogoosuu ku socdaa, waa daadanaya wax uu hambayhayana ma jiro kilana degaanbu ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo deysada hadday beer tahay ama guriha ku taallo ama beer adag ahaato, intaasna waa laga soo xarooba.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa VOA u sheegay in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyay beerihii ku yaalay ayaxa sidoo kale uu dhibaato xoogan u geystay deegaanka
Omar Ibrahim ba deegaankaas ah ee waadiga 10 km oo isku weera waayay dhanka badiyaha iyo dhanka wadiga ee waadigu baabi'iyay xarig beer ah oo aad u fara badan ilaa 200 oo beero ah oo kala gishaarnaayo waxyeelay ee dhanka badiyaha oo xoolaha ay daaqaan ilaa 10 km oo isku weerada oo ayu waafay oo wixii galay arag soo awalba awar ah ayu wixii galay oo ku jirayna wuxuu saameeyay
marka ka maamul ahaan waxa uu qabtay marka
ka maamul ahaan waxa uu qabnay gurmad maalmihii ugu horeeyay maalintii ugu horeeyay ayaa waxaan soo gaaray gurmad ay maamulku u shidiyeen balaaran waxaan sameeyay inaan gawaari bixino inaan ciidan bixino inaan ku raadayo wixii hubaya lay deegaanka lagu riday oo si balan u koco waxaa baayay intaas oo geed oo liin ah calanka ma leeyahay dinayo intaas oo geed oo moos ah marka deegaanka shishu yanga iyo maxaqaraa bagasha iyo xasan ay ku dhigaya oo gaasaga ha iyo dibiyaan ba ashay
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland Maxamed Mursal Xirsi oo aan wax ka weydiiyay waxa ay kala socdaan dhibaatooyinka ay waxa uu ku hayo beeralayda gobolka Gedo iyo hadii ay jirto gurmad la gaarsiiyay dadka beeralayda ah ee gobolka Gedo ayaa waxa uu yiri
gobolka Gedo waxa la yiraahdo iyo gobolka Jubbada hoose xogta aan hayno Jubbada dhexe aan yiraahdo xogta aan hayno labadaba ay xisaameen weyn buu yeeshay waxaan ka hadlayaa infestationka hadda socda bilowday hadda wuxuu ayuu active ka yahay oo jooga oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka Baar Dheere iyo Luuq iyo Doorow
wasaaradda beeraha agaasiga gud ka tahay dhibaatadaas ma ka sheekaysay waxaad ka qabateen
waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda suntaasna waxaa active looga dhigo la geeyay dhammaan degmooyinka dowladweynta Jubbaland waxa dawladdu gaari karto suntaasu waxay ahayd suntii iyo waxa ka kooban qalabka suntii iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedure-kii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku uu isaga difaaci lahaa suntu waa khatar waa dilaa waxaa la socday marihii qofku uu xiran lahaa iyo protection-kii waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay Baar Dheere dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystay ayaa weeye welina waa joogaa oo kama uusan tagin ay xaqayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada dhexe tagtay saako sarag leecaano leh meesha la yiraahdo Barrow Dinlow meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii Baar Dheere soo burburiyey baa usii gudbay
meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay una badan dhulbeereed ayuu ayaxan baabi'iyey iyadana sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka iyadana dad danyar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geystay beerahooda Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8
hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
yal ku soo dhawaada barnaamijka oo xitaa ka dhigaysta waxa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdiraxmaan Barrow
xagay Soomaaliya waxay wabiyada Dubai iyo Shabeelle ay ku fateeyeen qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa sidoo kale meelo ka mid ah wadanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay abaaro soo laalaatay oo xoolo badan ka dhigay ceyraan waxba haysan halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha. Dad gaaraya 2.6 million oo ruux ayaa galay xirooyin barakacayaala gudaha Soomaaliya, marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan. Culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka Geeska Afrika haysta. Barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti ku ah Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhawo barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Bal ugu horeyn, haddii aan aniga ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa, maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guud u fasirno?
Waad mahadsan tahay. Sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda V O E-da. Markaan ka hadalno isbeddelka cimilada, horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aad u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimaayey wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan. Ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo. Marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego, macnaheedu waxa waaye in temperature-ka ama heerkulka dunida uu kordhayo, ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide-ka galaya hawada, kaas oo increase sameynaya ama kordhayo, ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada. Marka uu kordho, waxaa imaanaysa in dhulka diirimaad oo dareemo, samarkaana dhulkii jeexjeexmo, abaar ee dhacdo. Abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado, dhirta waxba kasoo bixi waayaan, ciiddii guurto. Marka isbeddelka cimiladu waa wax aad u ballaaran, sectors ama meelo kala duwan, hadday tahay biyaha, hadday tahay xoolaha, hadday tahay beeraha, hadday tahay kalluunka, waxaas dhan ayuu saameynayaa. Ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay, sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la iskugu imaaday, oo Paris Agreement waxa la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay. Soomaaliya qayb ayay ka tahay heshiisada noocaasa, sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashanahay.
Marka si dad badan oo dhegaysanaya ay noo ogaadaan, ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegaystayaasha, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan, maxaysa dunidan sii kululaanaysa ka bedelayaan markaan eegno?
Waad mahadsan tahay. Adduunka wuxuu sameeyey maarat sheeg dadaallo aada u waaweyn oo Soomaaliya qayb ka tahay. Waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday waddanka Brazil, magaalada caasimada Rio de Janeiro. Marka la isugu imaaday, waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay: in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka, ama wax lagu magacaabo land desertification-ka, sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo isbeddelka noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaano badan ay ka guureen, iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha isbeddelka cimilada. Marka wuxuu loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas, marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanaadka ama biodiversity, isbeddelka cimilada, iyo land degradation-ka, saddexdaas ayaa focus lagu saarayay ama diiradda lagu saarayay 1992. Marka Soomaaliya waa ogtahay maarta meesha ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 1990 ayay saxiday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda, oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexda heshiis oo adduunka u galay. madama wadan iyo iyo maana isaga kili aan loo xal karin dhibaatoas adduunka xusku raacay in la iska kaashto macnaha hadii dhir la talaalaayo hadii taa wacyigelinta hadii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco in warshadaha si wada jira loo yareeyo in maarata sheeg xaalufinta dhulka lagu haayo wadan kasta oo dadaal sameeyo marka waxyaabo badan ayuu maarata sheeg adduunka oo xagga infarmatiga oo iska kaashanaya ayaa la sameeyey soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb
Cabdirashiid markii la fiiriyo isbeddelka cimilada dad fara badan waxay aad durbaba ugu soo dhacayaan dalalka warshadaha ku hormaray qaacay hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho laakiin dal sida Soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yar yihiin maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan kara mise warshado kale dalal qaacay sii daayaan ay Soomaaliya dibana u noqon
karaan waad maasan tahay waa su'aal muhiim ah Soomaaliya warshado ma leh inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii Itoobiya ka dhaca ama biyaha ayayna soo marayaan ama maarata sheeg waxay hawada ayayna soo marayaan waa wax oo maarata sheeg waxa dhici kara musiibo guud dhici karta oo adduunka maarata sheeg isbeddelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood laba marin midna wuxuu ku yimaadaa meteorological change dhici kara waayo oo hawada ayaa isbedeleysa oo maarata sheeg oo cimilada ayuu maarata uu ku imaanaya midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo salaan Filipiin laga dareemo dhul gariir ama ay ka dhacdo baddan Indian Ocean cyclone ay ka dhacdo Soomaaliya waa laga filayaa
markan waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan siiyo dhageystaha ugu horeeya
magacaygu waa Cabdisamad Xuseen Cismaan joogo ee gobolka Banaadir waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaca kusoo laabtay magaca gobolooyinka dhexe ee labada Shabeelle ilaa gobolka Hiiraan cimilada oo isbedelka ah marka sabab ahaan muu yeeli karaan
Cabdisamad Xuseen Cismaan oo mahadsan tahay haddii aan marka cartan kugu soo celiyo su'aashaasi la xiriirta anyaca iyo soo noqoshadiisa waydii ugu dambeysay Soomaaliya saameynta ku yeeshay
waad mahadsan tahay Cabdisamad su'aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaca iyo isbeddelka cimilada maxaa ka dhexeeya anyaca hadda wuxuu nooga yimaadaa maarata sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa Soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca Bakool wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiga ayuu ka yimaadaa isbeddelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heerkulka isbeddelka cimilada waa in su'aal ahaan waxaa dhici karta in dhacdo kale sheeg dabeylaha ay kacaan marka dabeyluhu ay kacaan marka ay ka kacaan sheeg meel dabeyshaas waxay wadeysaa xasharaadka cudurro fara badan iyo dabeysha marka dabeyshu xag maadaama ay ka timid anyisiina wixii la socda marka isbeddelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan oo soo qaadaya marka isbeddelka cimilada waxay keentaa in dabeylo ay kacaan dabeylahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badan oo macnaha sheega oo airborne disease ay ka mid yihiin oo kale ayay qaadaya marka waxaa keena dhihi karnaa sheeg isbeddelka cimilada ayaa anyaxa ka imaanaya sheeg galfiga ama sheeg dhinaca maar sheeg gacanka cadmeed ka imaanayo waxaa wada dabeylaha maarata sheeg loo yaqaano maarata sheeg cyclone ama ka dhacda
marka si guud hadaan u fiirino cartan waxaad leedahay arrimahaas isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay saameynta Soomaaliya ku ahay
isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay oo isbeddelka cimiladu keliya maaha inuu kulul imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maarata sheeg dabeylo ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameyso ama earthquake uu dhaco marka waxyaabahaas oo dhan waa qayb ka mid ah sheeg natural disaster ka dhici kara marka aan yuuxuna wuxuu ka mid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinac mar u guurayo isla markaana halakeenayo sheeg dhirtii isla markaana reebayo waxa lagu macaabo karo oo saameyn dambe yeelan doonta
dhageystaha kale ayaa siinaya
magacaygu waa Cabdisataax Xuseen Aadan oo jooga magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiyo maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su'aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iga jawaabaan waana mahadsantihiin
Cabdisataax Xuseen Aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su'aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa macnaheeda maxay tahay Soomaaliyana marka loo yimaado maxaa sameeyay ku yaalan karta
wad ma suntahay maxaa ka jira isbeddelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warming ku waa sahar u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperature uu kordhayo carbon ayaa la soo saaraya marka carbonkii waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxay warshadaha sulfurta ka bixisa gawaarida warshadaha waxaas oo dhan hawada ayay galayaan marka hawada galaan adduunka sanadkiisayaasha waxay isku raaceen waxaa jirta wax lagu magacaabo ozone layer marka ozone-ku waxa waaye waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacayo uu hool ayaa samaysmay ama duleel marka falaarihii qoraxda toos ayay dunida u imaanayaan ama dhulka ugu soo dhacayaan maxaa yeele gaaskii kala firdhi jiray oo shaqshaqi jiray oo scatter ku samayn jiray macnaha falaaraha sunta ayaa meesha ka baxay marka falaarihii qoraxda toos ayay dhulka u imaanayaan dhulkiina marka waxaa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha uu diirimaad noqonayo soomaaliya marka qaabka u saameynaysaa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo badi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaanayso ay warshaduhu ay kamid yihiin gawaarida ay kamid yihiin waxaasoo dhan markii soomaaliya imaadaan maaragtay sheeg waxaa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna annaga wayna saameynaysaa oo maaratay sheeg waddankii waxaa arkaysaa inay abaaro iyo ay ka dhaceen iyo maaratay sheeg nabaad guur dhulkii ah alaaba adduunka nooga imaanaysa marka waxyaabahaas oo dhan way qayb ka yihiin maaratay sheeg isbeddelka cimilada
dhegeystaha kale intii aanan u gelin haddii aan su-aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana duni nabdoon ugu noolaan lahaa maxaa mudan soomaaliya in la sameeyo si bulshada soomaaliyeed een dhegeysanaysa ay wax badan arrintaas uga fahmaan
waad mahadsan tahay marka laga hadlayo ka faa'iidaysiga maaratay sheeg deegaanka markaa ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iidaystaa islamarkaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ayay ka faa'iidaystaan ayagoo ka tabcanayo beero ayagoo xoolo daaqsanaayo ayagoo warshad ka samaysanaayo ayagoo ku dalxiisaayo marka isticmaalkaas tirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar annagaa ku tiirsan marna deegaankii annaga ayuu maaratay sheeg na waxyeelaynaya markaan si negatifa ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iidaysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo in meeshii cudurro laga qaado in maaragtay meeshii ay ka timaado wasaqow aada u tira badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay samaysan karaan saaxiib oo ah in la sameeyo wax lagu magacaabo environmental friendly meesha hadda deegaanka aan bac ka sameynayno o kale inaan keenno waxyaabo maaratay sheeg oo tiish oo kale iyo oo organica meesha inaa organic deegaanka aan keenlayn in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa haddii aan rabno inaan wax fiicana ka sameyno inaan solahaan aan dhir talaalno oo dhir la beero deegaanka sidoo kale waxaan ka samayn karnaa magaalooyinka aada degannaha oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuurayno sheeg wadooyinka oo kale waxaan samayn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo waddankii recycle system ama warshadihii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maaratay sewage intaa samaysano aan beeri uga faa'iideyno marka waxyaabo badan ayaa samaysan karnaa oo waxaa dhigadaa dadku deegaanka way waxyeeleeyaan deegaanku dadku waxyeeleeyaa dadkii deegaankana waxay samaysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan marka deegaanka waxaan kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagoo ka faa'iidaysanayno
dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo
magacaygu waa cabdishakuur aadan maxamed jooga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa farxad weynayaa maanta inaan qayb ka noqdo dadoodaha ku saabsan bii-ada waxaa rabaa halkan in aan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal aada u kooban xaqiiqdii markii laga hadlay environmental problemska aada bay u fara badan yihiin oo kow ay ka tahay wax loo yaqaano poor governance food waste plastic pollution iyo air pollution dalkeenna hooyo markii la joogo waxaa aad badan wax la yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance. Inta oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan looga hortegayo dhibaatada ay bii'ada ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano plastic pollution. Marka waxaa rabaa isaga kina weydiiyo organizationna aada loogu inbaa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah, waxyaaba dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh. Marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee loogu hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan ba yeelayn goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habooneyn waxa ay qabanayaan. Taasaan rabaa inaan weydiiyo. Waana mahadsantahay dhammaantiin.
Waad mahadsantahay Cabdishakuur. Warshadaha Soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan, waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xiran tahay adduunka. Waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale. Hadda Soomaaliya burburkii kadib wax kastoo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo, meel kasta warshada ayaa laga sameeyey. Adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-aan warshadaha. Magaalooyinka waa dhinac, dalxiisku waa dhinac, suuqyada waa dhinac. Marka qorsho noocaasa adduunku waa dejiyaa oo meelaha dadku nool yihiin lagama sameeyo warshado. Marka haddii warshado la sameeyo, warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishee carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynaya. Marka warshadaha waa wax shayga keliya ama shayga ugu ballaaran ee sameeya. Saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada. Mid waa warshadaha, midna waa gawaarida, midna waa waxyaabaha kaleo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka sameysanayan oo kale, meesha dharka lagu dhaqaa oo kale, xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale, waa pollutions ama air pollution ama dhiiqooga wasaq ayay keenayaan. Laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobilka ama laga tago diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic kusii deynayo. Mid ugu ballaaran waxa waaye oo hawada si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha. Marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen horena loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreement-na adduunkana waxyaabaha uu tidhigayay ayay kamid tahay. Oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkood ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa, kuwa qaarkood waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa. Taasna weli macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah. Laakiin warshaduhu markasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qayb ayay ka qaadataa. Marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degyihiin laga dhex saaro, meelaha ay dadku ay degyihiin oo kale, in haddii warshada laga sameeyo in maaragtay sheegay waxyaabaha chemicalka kasoo baxay laga yareyn karo, haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro, maxaa yeelay dhirtaas waxay qaadataa carbonka oxygen oo sii deysaa. Marka waxyaabahaas la sameyn karaa.
Soomaaliya oo kale sida daraasada la sameeyo ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala. Marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay, waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo goyi waayo barakacay, kuwa xoolaleya oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay, iyo kuwa jilaabata ahaay oo ay suuragal tahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira. Bal arrimahaasi marka la isu geygeeyo, sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankeena laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektoro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah oo aan toos ahayn. Oo magaalooyinka warshada yaryar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maartii sheega qudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa caano, waxaa looga keenaa hilib, looga keenaa qudaar, looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la'aan, magaalooyinka waa laga dareemaya isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah
midka ugu waxa ugu weyn ee barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay wax soo saarkii beeraha oo aan jirin soo markii dadkii waxay weynayaan roob markii roob la waayo dadkii ama xayawaanadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan meel ay aadayaan oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan oo magaalooyinka ayay buuxinayaan oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa xadka ka bixiso hadda waxa arkaysaa ee 11kii waxaanay dhacay ee abaartii dhacday magaalada Muqdisho kale waxa way aad ay u balaaratay oo deegaanno cusub ayaa hurmay marka waxa dadka dib loogu celin karaa ee isbeddelka cimilada ay soo barakacisay marka laga tago maarti sheeg waxyaabo kale dadka soo barakacayaa dhici kara dagaalada iyo faqriga iyo xayawaan noocaas marka laga tago sheeg faqriga xataa waxa la yahay kamid tahay environmental problem ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano dadku waxay faqri u yihiin inaan xoolihii ama beerihii ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan marka dadkii soo barakacay in deegaankoodi dib loogu celiyo haddii ay warshado lahaadeen haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo haddii ay lahaayeen maarti sheeg beerana beerihii dib loogu tabco oo dalag iyo maarti sheeg iyo systemki irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo dadkii xoolo loo iibiyo marka dadkii deegaankoodi marka lagu baraka lagu celinayana waa in resource-iga ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loo maana lagu xeyo
dhageystaha kala diyaasi
magacaygu waa Muuse Muumin waxaan joogaa Muqdisho Soomaaliya sida cartan waxaan weydiinayaa Soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah soo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan dhexayn ma la dhihi karaa waxa sababay nidaam guurka ama defestration ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka
waad maasantahay waa su'aal fiican horta flaadiska waxay ka dhacaan wabiyada Soomaaliya ku yaala ay ka dhacaan waxaan ognahay wabiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka deriska aan nahay Ethiopia markasta isbeddelka cimiladu roob markuu da'ana maarti sheeg Soomaaliya waxay ku tahay dhibaato roob la'aantana waxay ku tahay sheeg dhibaato haddii aad arkaysaa magaalooyinka waxa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyuhu xafadaha ay fariistaan inay guriyaha baabiyaan in cholera ama maarti sheeg daacuun calooleed wax noocaas ah oo imaado laakiin markaan fiirino arrinta wabiyada flaadiska marka dhacda ka fiirino waxa sababaya arrin kale oo aad aan ugu bararugsaneyn oo ah in wabiyadii 30 sano qashin lagu shubayo macna oo wabigii xaddigiisa biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo marka haddii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan meeshii maarti sheeg biyahaas ay ku shumi lahaa meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay maarti sheeg in flaadis markaas ay dhacaan sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha marka haddii dhirta la jaro biyahaas way soconayaan ilaa ay maarti ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku dirsamayaan xeebaha ay raacayaan marka labadan shay oo ah in maarti sheeg wabiyadii ay buuxaan oo maarti qashin uu ka buuxo iyo in maarti sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ay ka tahay oo maarti sheeg in ay soo laabtaan fatahaadaha marka waa xaalad oo dayacada la dhigi karo flaadiska Soomaaliya hadda aanu ku tilmaami karin taa in arrin iska dabiici oo iska dhacda waa arrin laga gaabiyay maarti sheeg wax halka u noqolahay
adoo ma san tahay Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan sida wanaagsan barnaamijka uu qayb gashay
adoo ma san tahay in aad fiyo barnaamijka ruuxa badan aad ma san tahay
haddii aad socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka uu cadaanka dhageystaha oo aad kala socoteen laanka afka Soomaaliga ee VOA-da anigu Cabdiraxiis Barre waaye idin ka soo jeedinaya magaalada Muqdisho waxaana martiyi ku ahaa Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhigay jaamacadda Soomaaliya tan iyo kulanti dambe inta aan marka isku maqli doono waxaan dil leeyahay nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Cabdiraxiis Barre oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. dhinacii heesaha ayaanu jallaacinahay ku soo dhawaada dhegeystayaal markan heestan.
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah cashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.